Έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και είναι ο Κωστής ο Σαββίδης απέναντί μου στον ήχο. Καλή σου μέρα, Κωστή. Η Μάτα η Σαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές και η Λέλη Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. 2-31-0-299-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, την ώρα που δεν μιλάω στο μικρόφωνο αφού βρίσκεται μέσα στο στούντιο. Χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών. Είναι ένα έγκλημα το οποίο συμβαίνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, με διαφορετική βαρύτητα από χώρα σε χώρα, με το χειρότερο φαντάζομαι όλων αυτό που συμβαίνει με τον ακροτηριασμό των γυναικών στα όργανά τους σε διάφορες χώρες της Αφρικής. Ένα από τα χειρότερα είναι αυτό που συμβαίνει στην Ινδία, δηλαδή να επιτίθενται άνδρες, είτε σύζυγοι είτε συγγενείς, σε γυναίκες που παραστράτησαν κατά τη δική τους άποψη με βιτριόλι, με οξύ. Μάλιστα έγινε μια επίδειξη μόδας με αφορμή την χθεσινή μέρα στις Ινδίες και βγήκαν στην πασαρέλα οι γυναίκες αυτές, τις οποίες έχουν πραγματικά κάνει αγνώριστες άντρες με το οξύ που τους έριξαν στο πρόσωπο, και μπράβο τους που το έκαναν. Τα πράγματα πουθενά δεν πάνε καλά, μα πουθενά. Τι να θυμηθούμε τι συμβαίνει στην διπλανή χώρα, όπου ο Ερντογάν είπε ότι θα μπορεί να συνάψει γάμο κάποιος 60χρονος, για παράδειγμα, με μία 11χρονη στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι μία συνεχής και αδιάλειπτη παραβίαση, ένα συνεχές έγκλημα στο οποίο πρέπει να μπει τέλος. Έχω την αίσθηση ότι στη χθεσινή μέρα δόθηκε μία βαρύτητα σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Δεν ξέρω αν είναι αίσθηση, αν είναι πραγματικότητα. Το καλό είναι ότι προχωράμε στην κύρωση μιας σύμβασης που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 2011, και γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα αμέσως με τον κύριο Κωνσταντίνο Κονδυλογιάννη, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος της Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Καλή σας μέρα, κύριε Κονδυλογιάννη.
Καλημέρα σας, κυρία Κεσίδου.
Τι κάνετε?
Καλά, καλά, μια χαρά.
Λοιπόν, γιατί έπρεπε από το 2011 μέχρι τώρα να περιμένουμε για να κυρώσουμε αυτή την σύμβαση?
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε πολύ καλά, και εν όψη της οικονομικής συγκυρίας όλων όσων έχουν προηγηθεί, είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματέας, της κυρίας Σκούβελα,
ναι,
η οποία πράγματι προσπάθησε να φέρει στην επικαιρότητα αυτή την διεθνή σύμβαση, ώστε και να την επικυρώσουμε μετά από πολλά χρόνια. Αυτή έχει
αυτό τι κόστιζε, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί καθυστερούμε σε πράγματα που δεν κοστίζουν τίποτα και δεν χρειάζονται πολλή δουλειά από πίσω τους.
Τώρα δεν μπορώ να ερμηνεύσω.
Ναι, δεν μπορείτε. Εκφράζω εγώ την απορία και αφήστε την. Λοιπόν.
Αλλά σας είπα ότι είναι μια πρωτοβουλία,
ναι,
η οποία έχει δρομολογηθεί εδώ και πάνω από ένα χρόνο μέσω μιας ομάδας έργου η οποία είχε συσταθεί και συγκροτηθεί στην Γενική Γραμματεία, η οποία φρόντισε όχι απλά να έρθει και να ενσωματώσει στην Ελληνική Ένωμη Τάξη μία ακόμη διεθνή σύμβαση, αλλά επίσης και να φτιάξει και έναν εφαρμοστικό νόμο. Να δούμε δηλαδή πού υστερούμε και πού πρέπει πράγματι να επέμβουμε δραστικά.
Να πούμε εδώ, κύριε Κονδυλογιάννη, για να μην υπάρχουν απορίες, ότι δεν φτάνει να υπογράφεις μία σύμβαση. Αυτό δεν σε κατοχυρώνει προκειμένου να κάνεις πράξη τα όσα προβλέπει η σύμβαση, αλλά πρέπει αυτή τη σύμβαση να την προσαρμόσεις στην νομοθεσία την εθνική, έτσι δεν είναι?
Έτσι, γι' αυτό λοιπόν και τώρα η πρωτοβουλία είναι και η κύρωση, αλλά επίσης και ο εφαρμοστικός της νόμος.
Μάλιστα. Τι είναι αυτό που θα αλλάξει, κύριε Κονδυλογιάννη?
Κοιτάξτε, είναι για πρώτη φορά και στα ελληνικά χρονικά ένα τέτοιο νομικό κείμενο εισάγεται στην νομοθεσία μας. Η βία κατά των γυναικών είχε καταντήσει να είναι έτσι μια αόριστη έννοια. Εδώ όμως τώρα πια ξέρουμε ότι είναι όλες οι πράξεις βίας οι οποίες βασίζονται στο φύλο, μιλάμε για έμφυλη βία,
ναι,
και έχουν ως αποτέλεσμα αυτή τη φυσική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες.
Mm-hmm.
Ερχόμαστε λοιπόν να φτιάξουμε νέες διατάξεις, εισάγονται σε όλο το δίκαιο και στο ουσιαστικό και στο δικονομικό. Ο δικαστής λοιπόν πια πράγματι θα έχει μπροστά του σαφή νομικά κείμενα και αυτά θα έρθει να εφαρμόσει σε όλες τις υποθέσεις. Δεν μιλούμε μόνο για την ενδοοικογενειακή βία, μιλούμε για οποιαδήποτε μορφή βίας κατά των γυναικών.
Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρένθεση, κύριε Κονδυλογιάννη, και να θυμίσω στους ακροατές και στις ακροάτριες ότι όχι πολλά χρόνια πριν, σε δικαστήριο όπου δικάζονταν ένας βιασμός, ο δικαστής γύρισε και είπε στην γυναίκα, η οποία βιάστηκε και η οποία είχε το θάρρος και το κατήγγειλε, και εσύ τι δουλειά είχες με κοντό φόρεμα σε εκείνον τον δρόμο,
ακριβώς,
ας πούμε, τον οποίος δεν είναι πολύ σύχναστος. Θέλω να πω ότι είναι εδώ ακόμα τα προβλήματα σε όλο το φάσμα του δημόσιου βίου και το πώς βλέπουν μέσα από νομοθεσίες ή από λειτουργία αρχών και φορέων πώς βλέπουμε τα πράγματα σε σχέση με τη βία κατά των γυναικών. Οπότε πολύ καλά θα είναι υποχρεωμένος και από το γράμμα του νόμου
η
ο δικαστής.
Η σύμβαση αυτή ακριβώς θα αποτρέπει αυτές όλες τις ερωτήσεις.
Μάλιστα.
Θα αποτρέπει την εντρίφηση στο λεγόμενο σεξουαλικό ιστορικό του θύματος.
Mm-hmm.
Δεν αφορά κανέναν αυτό.
Ο καθένας διαθέτει όπως θέλει τον εαυτό του.
Ακριβώς. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι ποινικοποιείται το λεγόμενο stalking.
Η καταδίωξη δηλαδή.
Έτσι, η εξακολουθητική συμπεριφορά.
Αυτός είναι ένας καινούργιος όρος, έτσι δεν είναι?
Ορίστε.
Είναι ένας καινούργιος όρος που μπαίνει τώρα. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό.
Αυτό, κοιτάξτε, έχει να κάνει με όλη αυτή την παρακολούθηση, τον τρόμο και την ανησυχία που μπορεί να νιώσει μια γυναίκα όταν διαρκώς συναντά κάποιον μπροστά της. Τον βλέπει δηλαδή να είναι από πίσω της, να την παρακολουθεί, να την παρενοχλεί με ηλεκτρονικά μηνύματα, με SMS, με ιστοσελίδες.
Mm-hmm.
Όλα αυτά τα οποία επιφέρουν τρόμο και ανησυχία σε μια γυναίκα, θα υπάρχει πια μια σαφής ποινική διάταξη. Δηλαδή, δεν θα μπορεί κάποιος να προκαλεί στον άλλον τρόμο ή ανησυχία με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, ηλεκτρονικών μέσων ή με επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό, εργασιακό περιβάλλον του, αν και ήδη η γυναίκα π.χ. του έχει πει ότι δεν θέλω να με πλησιάζει, δεν θέλω να με προσεγγίζει.
Έχει δηλώσει δηλαδή την...
Έχει δηλώσει την αντίθετη βούλησή της.
Οπότε πού θα πηγαίνει, ας πούμε, το θύμα, παραδείγματος χάρη, πού θα πηγαίνει να το καταγγέλει αυτό?
Κοιτάξτε, ήδη υπάρχουν δομές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων, οι δομές αυτές, η διεθνή σύμβαση αυτή ορίζει ότι πρέπει να γίνουν μόνιμες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή χρηματοδοτούνται ή καλύτερα συγχρηματοδοτούνται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Θα έχουμε όμως την υποχρέωση να φτιάξουμε μόνιμες δομές. Την δεδομένη στιγμή υπάρχει η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, άμεση κλίση του θύματος, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Υπάρχουν επίσης ανά την Ελλάδα συμβουλευτικά κέντρα και υπάρχουν και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.
Θέλετε να μας δώσετε λίγο τη γεωγραφία αυτών των ξενώνων, κύριε Κονδυλογιάννη, γιατί παντού, 9 ήμουν και γέρασα. Θυμάμαι πριν παντού, από 30 χρόνια που έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρειάζεται καταφύγιο για κακοποιημένες γυναίκες ανά 100.000 κατοίκους.
Υπάρχουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Τώρα δεν έχω πρόχειρα.
Έχει τη Λάρισα, έχει τη Ρόδο, κάνανε και χθες εκδηλώσεις, έχει τη Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι λίγες σε σχέση με το πρόβλημα που υπάρχει.
Κοιτάξτε, από τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε, καταρχήν να σας πω για τα ευρωπαϊκά στοιχεία, γιατί εδώ πρέπει να δούμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, η έμφυλη βία. Ο δείκτης δηλαδή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου, αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών, είναι στο 27,5. Αυτό σημαίνει μία στις τρεις γυναίκες. Είναι θύμα έμφυλης βίας. Μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28.
Είναι απίστευτο το ποσοστό.
Είναι μεγάλο ποσοστό.
Είναι
και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αθέατη πλευρά όλων αυτών των εγκλημάτων.
Ναι.
Υπάρχει μια μεγάλη αθέατη πλευρά. Οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν τη δύναμη, το σθένος να το καταγγείλουν.
Οι οποίες βρίσκονται σε μια ιδρυματοποιημένη συμπεριφορά.
Ακριβώς, είναι.
Και δεν μπορούν να σπάσουν αυτόν τον φαύλο κύκλο μαζί με όλες τις νομοθεσίες που αλλάζουν, τις κυρώσεις των συμφωνιών κτλ. Νομίζω, κύριε Κονδυλογιάννη, ότι θα έπρεπε να μπει μάθημα στα σχολεία μας κατά της έμφυλης βίας, υπέρ της ισότητας των φύλων, για να αρχίσει να έχει στέρεες βάσεις αυτά.
Τέτοιες εξελίξεις είναι υποδρομολόγηση άμεση.
Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Να αλλάξει δηλαδή η όλη κουλτούρα μας.
Ναι, ναι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Είναι πολύ
ακριβώς
καλά ριζωμένα αυτά.
Ακριβώς.
Και μέσα από τα πρότυπα λειτουργούν με έναν τρόπο ο οποίος είναι απαγοητευτικός. Επομένως, αυτό που αλλάζει, λέτε κύριε Κονδυλογιάννη, για να το συνοψίσουμε και να κλείσουμε, είναι ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο.
Ακριβώς.
Το οποίο δεν θα αφήνει καμία αμφισβήτηση και καμία αμφιβολία και καμία ερμηνεία διαφορετική από αυτό που προβλέπει ο νόμος, ότι δηλαδή η έμφυλη βία θα είναι ποινικοποιημένη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Να σας πω και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά και πολλά νεαρά παιδιά, όχι μόνο κορίτσια αλλά και αγόρια. Ποινικοποιείται επίσης η παρότρινση σε ακροτηριασμό. Θυμάστε πολύ καλά το φαινόμενο που ξεκίνησε από τη Ρωσία, μπλε φάλαινα.
Ναι, ναι.
Όλα αυτά τα οποία τίνουν στο να παροδηγήσουν, στο να οδηγήσουν σε ακροτηριασμούς ή αυτοακροτηριασμούς, πάλι ποινικοποιούνται.
Mm-hmm.
Δεν μπορεί να είναι ανεκτά δηλαδή από μια ένωμη τάξη.
Ναι.
Επίσης δεν μπορεί κάποιος τώρα να επικαλεστεί τα ήθη και τα έθιμα της παραδόσης του. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι ικανά για να μειώνουν την ποινή του.
Mm-hmm.
Επίσης, πολύ σημαντικό στην έννοια της
εφορίας. Πάει στην άκρη η θρησκεία και το τι προβλέπει.
Αυτά δεν είναι στοιχεία ικανά για να
ακριβώς
μειώνουν την ποινή.
Mm-hmm.
Είναι έγκλημα.
Μάλιστα.
Επίσης, προσέξτε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Στη λεγόμενη εμπορία των ανθρώπων, στο trafficking όπως το λέμε, προστίθεται και ο εξαναγκασμός σε γάμο. Δεν μπορείς να εξαναγκάζεις κάποιον να παντρευτεί κάποιον άλλον.
Να τα στείλουμε και στον Ερντογάν. Στην Κωνσταντινούπολη έγινε η σύμβαση αυτή. Δεν την έχει φαίνεται
υπόψη.
Έχει
υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη το 2011 Μαΐου, γι' αυτό και έχει μείνει ως η σύμβαση,
της Κωνσταντινούπολης. Μάλλον δεν θα την έχει υπόψη.
Είναι όμως μια σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Ακριβώς. Μάλιστα. Και έχουμε για πρώτη φορά την εισαγωγή ενός νέου όρου που διευρύνει το. Μάλλον προστατεύει από τη διεύρυνση του εγκλήματος, από την καταδίωξη δηλαδή.
Έτσι ακριβώς.
Κύριε Κονδυλογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την
συνομιλία.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας.